Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien noriu kalbėti apie misionieriavimą, kad kiekvienas katalikas jis yra misionierius. Apie mūsų pareigą būti misionieriais, kaip tą pareigą galėtume įgyvendinti ir kokiai misijai mes esame pasiūsti. Prisiminkim, kad esam priėmę sutvirtinimo sakramentą, jeigu kas esam katalikai suaugę, bet dar nesam šio sakramento priėmę, tai gal susimastytume apie tai, paieškotume galimybių, kreiptumės į savo parapiją dėl šio sakramento, nes tas sakramentas ne tik tai atbaigia krikšto malonę, ne tik atbaigia krikštą, esame krikščioninti, priėmę sutvirtinimo sakramentą jau pilnai, bet taip pat ir mus įpareigoja, mus įjungia į bažnyčios misionierių gretas, į to vynogino darbininkų gretas, mes nešam atsakomybę už bažnyčios misiją. Dažnai galbūt galvojam, kad už tai atsakingas yra popiežius, už tai atsakingi yra vyskupai, kunigai, o dar vienuoliai. Na, o mes pasauliečiai, tai jau tik tai esam tie, kuriems kalbama, kurie klausosi, kartais pakritikuojam, o tokie, kur gaunam. Žinoma, daugybė katalikui yra tikrai susipratę. Ir jūs, manau, Marijos radijo klausytojai, kurie klausot šio radijo, kuriems jums rūpi Lietuvos bažnyčia ir visa bažnyčia pasaulyje, tai suprantam, kad tai yra visų mūsų reikalas, bažnyčios darbai, bažnyčios kelionė per šį pasaulį ir mūsų sielų išganimas, bet taip pat ir kitų žmonių sielų išganimas. Štai dalyvaujam šventose mišiose. Mišios yra nuo žodžio misa, tai yra pasiuntinybė, mes gaunam mišių pabaigoj, jau kai pasimaitinam Kristaus kūnu, pasiuntinybė, palaiminimą, tai ne tik palaiminimas, kad vat priemu palaiminimą, kad man sektusi, bet tai yra siuntimas. Pasistiprinai Dievo žodžiu, pasistiprinai Kristaus kūnu, keliauk, nesėdėk rankų sudėjęs, eik darbuokis į viešpaties vynogyną, kaip viešpats tau kojas mazgojo, taip dabar tu tą daryk. Ir mes esame jungti ne tik į šiandienos bažnyčios misiją, bet į visų tų šimtmečių. Bažnyčia 2000 metų savo istorijos skaičiuoja. Ir mes dirbam petis petin su tais, kurie jau atliko čia žemė savo misiją, yra pas viešpatį ir ten tęsia tą misiją per savo užtarimo maldą. Ir aš tiek esu kitam laike, kitam laikmetį, 21 amžiui, galbūt kitoje vietoj, bet tos pačios bažnyčios, kuri yra ir keliaujančioji Dievo tauta, ir triumfuojančioji Dievo tauta, taip pat ir skaistykloje esančioji Dievo tauta, tos bažnyčios dalis priklausau tam bendram Kristaus kūnui. Bažnyčia yra pasiųsta į pasaulį skelbt gerąją naujieną apie amžinąjį gyvenimą, skelbt ir liudyt Dievo meilę ir kad pasaulis nepražūtų, pašventinti pasaulį. Ne tik tai mokyti ir skelbti, nors tas labai svarbu ir apie tai daugiau šiandien šnekėsim, bet pirmiausia dar supraskim savo tą pašaukimą būt ta žemės druska, pasaulio šviesa, dėl kurios tamsa yra nušviečiama. Žemės druska, jinai sūdo, kad pasaulis nesugestų, kad jis nepražūtų. Ir apie pirmosius krikščionius sakoma, kas kūnų siela, tas pasaulio krikščionis, jie yra pasklidę po pasaulio miestus. Bet jie spindi kaip žvaigždės visatoje, kaip kalba apaštalas Paulius. Ir štai pradžios knygoje 18 skyriuje, čia nuo 22 eilutės galima skaityti, kaip Abraomas derasi su viešpačiu dėl Sodomos. Ir Abraomas sako, priejas arčiau, argi iš tikrųjų pražudysi teisųjį su nedoreliu, jei mieste rastųsi 50 teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir netleistum jai dėl 50 mieste esančių teisiųjų? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį su nedoreliu ir padaryti teisųjį lygų nedoreliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Viešpats atsakė, jei rasiu Sodomos mieste 50 teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos jų vietos. Abraomas vėl tarė, štai kaip drįstu kalbėti viešpačiu, būdamas dulkė ir pelenai. O jeigu truktų 50 teisiųjų, argi dėl tų 5 sunaikintų visą miestą? Jis atsakė, nesunaikinsiu, jei rasiu ten 45. Nu ir taip toliau, ir Abraomas galiausiai derasi ir galiausiai ten nesupykstant manęs viešpats, jei dar vieną kartą kalbėsiu. O jei ten rastusi 10, jo nesunaikinsiu dėl 10, jis atsakė. Taigi, Sodoma žinom, kad buvo vis tik sunaikinta, nes ten neatsirado tų 10 teisiųjų. Taigi, krikščionis yra ne tik toks kaip Abraomas, kuris užtarė, bet jis yra vienas iš tų teisiųjų, dėl kurių viešpats nebūtų sunaikinęs visos Sodomos. Tai mes esame pasaulyje, kad pasaulis nesunaikintų, bet kokie mes esame pasaulyje ir iš tiesų mes esame teisėjai pasaulyje. Taip mes irgi esam nusidėjėliai, bet klaida būtų galvoti, kad tik nusidėjėliai ir užmirsti savo pašaukimo kilnumą, kad esam pašaukti į šventumą. Paulius krikščionis vadina šventaisiais. Nes jeigu galvojam, kad tik esam nusidėjėliai, tai ir tada pradedam galvot, kad ir nuodėmė tada normalu, nu jeigu nusidėjėlis, tai man tada nuodėmė ir dera. Tada aš nesiskiriu nuo viso pasaulio, tada aš esu toks pat, kaip ir visi, kaip sakom, visi taip daro. Ir taip toli, nu taip žmogiška, arba tokie dabar laikai, čia ta nieko nepadarysi, toks beviltiškumas. Ne, tavo pašaukimas kitas, tu esi gavęs Dievo malonę. Per sakramentus ypatinga malonė, jinai yra tavyje. Tai kaip kunigas Erastas yra sakęs, kad reikia ją išmaišyti, taip kaip cukrus, jeigu neišmaišytas, jo nesijaučia. Jis turi visą tave persmelktą Dievo malonę. Turim būti tais teisėjais, kad mes suvoktume, kas esam, tada nedrįsim ir patys nusidėt, bet ir kitų neteisim. Taigi, vienas tas mūsų misijos aspektas, tas šventumas pasaulyje, pasaulio pašventinimas, kad mes esam ne iš pasaulio, bet pasaulyje, kaip siela, kūne. Kitas momentas, aišku, kad yra skelbimas, Kristaus skelbimas. Juk Jėzus sakė Evangelijų pagal Morkų, skaitome 16 skyriuje, 15 eilutėje, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas. O kas netikės, bus pasmerktas. Taigi, ypač yra svarbu skelbt, kad žmonės įtikėtų ir nebūtų pasmerkti, kad nepražūtų. Ir kaip popiežius Benediktas XVI laiške Porta Fidei, tikėjimo vartai, kuriuo jis pradeda tikėjimo metus, inicijuoja iš šią kalbą, cituoja apaštalą Paulių, Caritas Christi urget nos. Dievo Kristaus meilė, jinai mus tiesiog skatina, užvaldo. Būtent Kristaus meilė pripildo mūsų širdį ir akina evangelizuoti, rašo popiežius. Šiandien kaip niekada jis siunčia mus į pasaulio kelius visoms žemės tautoms skelbti jo evangelijos. Savo meilę Kristus traukia prie savęs visų kartų žmonės. Visais laikais pats sušaukė bažnyčią ir patikė jai skelbti evangeliją kaip visat naują užduotį. Čia primenu, kad bažnyčia vis tik nėra vien tik popiežius, vyskupai ir kunigai. Todėl, tęsia popiežius, ir šiandien reikia tvirto bažnytinio įsipareigojimo naujai evangelizacijai, kad būtų vėl atrastas tikėjimo džiaugsmas ir užsidėgymas perduodant tikėjimą. Kasdien iš naujo atrandant Dievo meilę tvirtėja ir stiprėja tikinčiųjų pasiryžimas misijonieriauti, popiežius kalba apie tikinčiuosius visus. Juk tikėjimas auga tada, kaip patiriamas, kaip gauta meilė ir perteikiamas kaip malonės bei džiaugsmo patirtis. Jis daro klausytojus vaisingus, nes išplečia jų širdį ir protą, kad jie priimtų viešpaties kvietimą laikytis jo žodžio ir tapti jo mokiniais. Todėl anot šventojo Augustino liudijimo, tikintieji, tikėdami, stiprėja. Dar tęsiama, kad tikėjimas apima viešą liudijimą ir įsipareigojimą. Krikščioniui niekada nevalia manyti, kad tikėti asmeninis reikalas. Tikėjimu reikia dalintis. Tikėjimą reikia liudyti. Aišku, neprimetinėti, kaip kartais galbūt galim patirpti tokią pagundą, kažkaip net ir su piktumu ir kartais blogom priemonėm, kaip nors įtikinti, kaip nors pakeisti, nes tas žmogus kitaip masto, kitaip galvoja ar kitaip elgiasi. Ne, tai yra per lengva, bet neįmanoma kartu, bet mums norisi eiti tokiu lengvesniu emociniu keliu. Tikėjimą liudyti vėlgi, nebūdami teisūs, nebūdami šventi, sunkiai tą galėtume daryti, mes tada nedrįstume. Jeigu neturim pasitikėjimo Dievu, patys netikim iki kaulų smegenų tuo, ką deklaruojam, patys netikim to visų tikėjimo. Arba jeigu gyvenam nuodėmiai, pasiliekam nuodėmiai, tai irgi tikrai nebus, kad jau Caritas Christi urgi et nos. Jau bus kas kita, jau bus rankinis stabdis užtrauktas. Nuodėmė visą laiką yra kaip rankinis stabdis, kuris trukdo verštis, trukdo liudyt, trukdo skelbt. O kodėl mūsų tikėjimas turi būti liudijamas, kodėl jisai turi būti perduodamas? Ogi apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, 10 skyrius 14 eilutė. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? Taigi mūsų tikėjimas, jis yra tradicinis. Tradicija tai yra lotyniškas žodis, kuris reiškia perdavimą. Pagoniški tikėjimai nėra savo asme tradiciniai. Tai yra, kaip atrodo. Man taip atrodo, arba man taip patogiau, man anai patogiau. Pagal kažkokią patirtį bandoma suvest dalykus. O mūsų tikėjimas yra tradicinis dėl to, kad jis yra apreikštas. Mes turim apreiškimą, mes neišsigalvojom. Nesumastėm, neišfilosofavom. Mes tik paskui jau mastom, gilinamės, apžiūrim, žiūrim ir einam gilyn į tai, kas mums duota. Dievas paliko mums tikėjimo dovaną. Dievas tapo žmogum. Jis mums apsireiškė ir per apaštalus jis perdavė apreiškimą, kad mes juo gyventume. Nes Jėzus sakė, nėra kito kelio pas tėvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Nėra kito kelio. Tai va tas kelias mums parodytas, mums nereikia spėliot. Mums reikia dabar tik tai jau tuo keliu eiti ir kviesti kitus. Einam ir kam pakeliui, eikim kartu. Mes einam ten, žinom, kur einam. Mes einam į išganimą, į amžiną į gyvenimą. Žinom kelią. Mums nebereikia gaišti laiko ieškant kelio. Kiti žmonės galbūt ieško, padėti jiems atrast, papasakot, koks tavo kelias. Paliudyt. Iš tavo gyvenimo matosi, kokiu tu keliu eini. Taigi žmonių gyvenimu, juos pasižiūrėjus matosi, kokiais keliais žmonės keliauja. Tai va, tai dėl to tą tikėjimą reikia skelbti, kad žmonės įtikėtų, įtikėję šauktųsi Dievo, jį garbintų ir kad nepražūtų. Nes Jėzus sakė, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, kas netikės pražus. Mes kiekvienas turim laisvą valią ir tikėt, ir netikėt. Ir tų skelbimo būdų tikrai yra įvairių. Kiekviena parapija savo veikla, jinai yra misionierė va, toje vietovėje, kur yra įsteigta ir tikintieji, jungdamiesi į parapijos veiklą, bet pirmiau ne į veiklą, o į maldą, pirmiausia bendrai švesdami šventasias mišes, dalyvaudami kitose maldingose praktikose, ypač jeigu vyksta švenčiausio sakramento adoracija, yra labai stiprus dalykas. Man pačiam teko tarnauti Jonavoj, kur jau nuo 2000 metų, 12 metų yra nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija dieną naktį. Tai žinokit, didžiulė jėga yra, kai žmonės nuolat meldžiasi pasiskirsti, parapiečiai, ne vienuoliai vienuolės, bet paprasti žmonės turi savo adoracijos laiką. Ir tikrai tokioj parapijoje tarnauti ir darbuotis yra bepiga, kaip sakoma liaudiškai. Nes tada vyksta dalykai ne žodžių išmintimi, bet dvasios galybė. Savanorystė parapijose, įvairiose veiklose, bet tie dalykai jie persipinę, kaip pas Benediktinus, o ora et labora, melskis ir dirbk. Ligoniai, o kad ligoniai žinotų, kokią jie turi galę, kokią jūs, brangus klausytojai, kurie esat ligos patale, ar negalite išėti iš namų, ar esat ligoniniai, jūs nenusiminkit, negalvokit, kad esat nereikalingi, jūs ypač esat reikalingi bažnyčiai, nes neįmanoma evangelizacija, kai nėra to žmogiško silpnumo, nes tada nėra vietos Dievo galybei, o per jūs ypač Dievo galybė gali pasireikšti bažnyčioje. Juk ne veltui yra sakoma, kad Dievas labiausiai išklauso maldas vaikų ir ligonių. Jūs turite unikalią galimybę aukot savo kančią už bažnyčios darbus. Vieni darbuojasi, o kiti aukojasi. Juk Kristus ne tik darbavosi, galiausiai jisai pasiaukojo, jisai atkentėjo ir tai užtvirtino jo misiją, kas atrodė visiems, kad yra pralaimėjimas, kad yra jau viskas čia beviltiška, baigėsi. Ne, o čia kaip tik buvo visa esmė, visa galybė, visa pradžia kryžius. Ir apaštalas Paulius po visų savo ten misionieriavimų, jis vis tiek kalba, sako, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Ta kančia, kurią turit, aukokit už bažnyčią, už jos misiją, turėkit intenciją, turėkit tą rūpestį bažnyčios darbams, išganimo darbams, tą rūpestį už netikinčių žmonės. Nesidyvikim, kad žmonės netiki, bet tebūnie jie mums rūpi, tegu būnie mums dėl jų skauda, sako, kas daug myli, tam daug ir skauda. Ir ligoniai ypač yra reikalingi bažnyčios misijai. Per tą silpnumą, per tą jūsų kančią pasireikštų tikrai Dievo galybė ir tai yra labai, labai stipru. Mūsų pokalbį pratęsime po trumpos pertraukėlės.
Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Holy, the universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And as I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are
Rengėjai, tęsiame mūsų katechezę apie misionierystės svarbą, apie mūsų kiekvieno, net ir ligonio kataliko pareigą būti misionieriumi ir kad tai tikrai yra įmanoma ir ypač galinga. Turime klausytojo skambutį.
Garbėjus Kristui.
Per amžius, amen.
Iš Panevėžio Alfonsas.
Malonu, Alfonsai.
Dėkojom jums labai už tas gražias laidas, puikias, jums sveikatos.
Ačiū.
Visgi noriu paklausti, jau penktadienį kunigas kalėdoja, ar penktadienį gali valgyti mėsos kunigas, ar jis turi dispensą, ar kaip čia turėtų būti?
Ačiū, Alfonsai.
Ačiū.
Matot, klebonas gali dispensuot ir jūs, ir leisti penktadienį valgyti ir mėsą, jeigu taip apie tos abstinencijos įstatymus kalbant. O šiaip visą laiką, klebonas sakot, kalėdojais, jis lankosi pa žmonės ir jis valgo taip, kaip Evangelijoje parašyta, kaip būnant svečiuose valgykit, kas padėta. Tai jeigu ir penktadienį apsilankom svečiuose ir mums duoda mėsiškų valgių, tai tikrai drąsiai valgykim, nebūkim fariziejais, kad ai, čia man penktadienis, aš nevalgysiu, nors žmonės pasiruošė. Galbūt nepagalvojo ar užmiršo. Tai pagal Evangeliją mes valgom, kas padėta, kai esam kitur. Kitas skambutis.
Gerbės Kristus.
Per amžius, amen.
Nu gerai, mes remiamės apreiškimu vis. Akcentuojame, kad vis mūsų tikėjimas yra apreikštasis tikėjimas. Nu bet gerai, juk mes ne visi esam istorikai. Apreiškimas gali būti legendinis ir gali būti istorinis, faktinis. Kaip pavyzdžiui, apreiškimą turėjo ir Mahometas, ir Zaratustra, ir kiek tik tuo apreiškimu buvę. Bet jie, ką jie, legendiniai apreiškimai. Kaip įrodyti, kad jis yra, nu, kaip sunku įrodyti, kad yra, reiškia, istorinis apreiškimas. Aš pirmą, man atrodo, turiu turėti, kaip sako, loginį Dievo supratimą. Ar yra Dievas, kaip mano vaikai, aš jau esu tėvas, sako, tėtė, tu man pas duok kūną, kad įrodė, kad jis yra. O sako, rūbą aš pats pasisiūsiu. Kokią tikėjimą primsiu, kaip aš gyvensiu, tai čia mano reikalas. Rūbelį aš dėl to Dievo pasisiūsiu, bet ir mama įrodė. O to įrodymo pas mus kaip nėra. Dauguma va, dabar susitinki žmonių, tai kažiai, jis ir tas Dievas, ar ne, ir numoja ranką ir eina. Ne bažnyčioje negirdim, pasakoja senovės žydų istoriją, kad Dievas tenai, vadinasi, žydams apsireiškė, kaip po putperės krito į puodus, kaip ir per jūrą basomkojom, nu tai čia įrodymas, ne įrodymas, ir žmonės netiki. Ačiū, jeigu atsakysi.
Ačiū. Matot, krikščionybė, tas apreiškimas ir vis tik kitoks negu tų kitų religijų. Jėzus yra ne tik pranašas, bet čia pats Dievas. Pats Dievas tampa žmogum. Ir jis tikrai yra istorinis asmuo. Tie dalykai jau yra neginčitini. O toliau tas įrodymas to apreiškimo tikrumo, ar jis tikrai yra Dievas. Na, jau čia vėlgi apie patį įrodymą kalbant. Ar įrodymas jau yra absoliutus pažinimo laipsnis, kad įrodyti reikia žmogų, kuris yra tamsoji, jam tada viską reikia apčiuopti, pačiupinėti, nes jis gyvena apgraibom. O tikėjimas, susitikimas su tuo prisikėlusiu Kristumi, tada ir kitoks žvilgsnis. Tas pats, kas uždegtų tau kambarį šviesą, ar tu pamatytum daiktus dar toliau esančius, kurių negali pasiekti, negali apčiuopti, negali pačiupinėti, bet jie egzistuoja. Ir tu juos matai tikėjimo akimis. Ne fiziškai paliesdamas, kaip sakot, įrodyti empiriškai, bet yra tikėjimo žvilgsnis. Tikėjimas taip pat yra apsisprendimas. Mes apsisprendžiam tikėti vienaip ar kitaip, arba apsisprendžiam netikėti. Ir Jėzus, jisai darydavo ženklus, kad jis yra tas, jis darydamas stebuklus. Tie ženklai būdavo jam tam daromi, jisai juos darydavo, kad žmonės įtikėtų. Bet ir tai ne visi įtikėdavo. Žiūrėt, 10 raupsuotųjų pasveiko, vienas tik sugrįžo padėkoti, kiti 9, kad ir pasveiko, bet kažkodėl neatsivertė, nepasiliko su Jėzumi. Ir mūsų tikėjimas yra esmė irgi vat, santykis su juo ir be maldingumo vėlgi tikėjimas neįmanoms ir kai nėra maldos ir ta žmogus, kuris jis gali sakyti, kad tikiu, kad yra Dievas, tikiu Kristum viską, bet jeigu nesimeldi, tu su juo nesusitinki ir tau tas tikėjimas nebus tvirtas. Tau tada ir reikės įvairių įrodymų, tai ar mano tikėjimą palaiko įrodymai, ar mano tikėjimą palaiko malda, kurioj man nereikia įrodymo, su tuo Dievu susitinku. Ir žiūrėk, keičiasi žmogaus gyvenimas. Man tai įrodymas yra žmonių pasikeitę gyvenimai, kurie liudija, kad sutikau Kristų, nebevartoju nuo to laiko narkotikų. Buvau alkoholikas, viską pragėręs, atsistatė visas mano gyvenimas, kai sutikau Jėzų Kristų. Tie dalykai yra įrodymai apaštalų liudijams, pirmiausias prisikėlusių įrodymas, kad tie bailiai, jie atidavė savo gyvybės. Už netikrą dalyką, už susigalvotą dalyką, vargiai kas galėtų susitarti, nu davai, susitarkim, atiduokim gyvybės ir apgausim visą pasaulį, kad Jėzus prisikėlė. Nelabai tai būtų įmanoma, manau. Ir pradėkit melstis, nelabai reikės įrodymų. Kreipkitės į Dievę, jeigu esi, pasirodyk man, apsireikšk mano gyvenime. Vat, ieško Dievo, susitikt gyvą į prisikėlusį Kristų ir be maldos tas nežinau, kaip yra įmanoma. O patraukė kitus melstis, bet susidomėti, va tas liudėjimas tų, kurie susitikė ir sako, taip, Jėzus pakeitė mano gyvenimą. Kitas skambutis.
Garbėjus į Kristų.
Per amžius, amen.
Norėjau jūsų paklausyti dėl sakramento, jūs pradžioje čia kalbėjote apie juos. Žodžiu, mano šeima, tėvai, mes vyro augom toj sovietinėj terpėj ir praėjom visą tą istorinį laikotarpį, taip kaip praėjo visi Lietuvos žmonės. Ir kai mes vyru nusprendėm santuoką savo civilinę santoką, kad jinai būtų dar ir, kaip liaudiškai sako, šliūbės, tai sakramentą, prisimti santokos sakramentą ir vyras buvo tik krikštytas. Tada jam buvo apie 30 metų ir mes nuėjom prisai prie pirmosios komunijos ir nežinau, ir jisai nežino, ir aš nežinau, ar tas sutvirtinimo sakramentas buvo sutikęs, bet mes santokos sakramentą priėmėm. Tai kaip dabar yra su to santokos šito su sutvirtinimo sakramentu? Ta prasme, ar turi būti tam tikra seka, krikštas, pirmoji komunija, sutvirtinimo sakramentas, tada santoka, ar gali be sutvirtinimo sakramento būti santoka, ar jisai, nu, žodžiu, kaip šiuo atveju, konkrečiu atveju yra žmogui, kuris, nu, vat, sakramentus priėmė tokią tvarką.
Žodžiu, nelabai aišku, kokius sakramentus priėmė, ar sutvirtinimą priėmė, ar nepriėmė, taip suprantu.
Jo, tai jau jeigu nepriėmė, tai, nu, ta prasme, nu, kokia situacija su
to? Ačiū, supratau, klausimą, supratau. Na, matot, aišku, tie sakramentai ir tie komunija, tiek sutvirtinimas ir ypač, aišku, krikštas, jie negali būti priimami dėl santokos sakramento, kad norim susituokti bažnyčiui. Kažkaip būdavo senesniais laikais, tais tarybiniais, nu, mūsų bažnyčia Lietuvoje vis tiek nenormaliom sąlygom gyveno ir ruoštis sakramentams nebuvo, tokių sąlygų, kokios yra dabar. Ir tais sakramentais aprūpindavo kunigai, privesdavo prie jų taip pagreitinta forma, kaip jeigu taip švelniai tariant. Tačiau sakramentams yra ruošiamasi ir jeigu krikštą suaugęs žmogus nori priimti, tikrai yra per mažas motyvas, kad noriu susituokti, o ne dėl to, kad noriu tapti krikščioniu. Ir jeigu suaugęs žmogus ruošiasi krikšto sakramentui, jis tuo pačiu ruošiasi ir sutvirtinimu, ir eucharistijai, ir tada paprastai velyknaktį klebonas gavęs iš vyskupo leidimą, jis teikia visus tuos tris sakramentus vienu metu. Jeigu jūsų vyras buvo krikštytas, tai greičiausiai, kad jeigu pagreitintų būdų privedė, taip liaudiškai sakant, prie pirmos komunijos, tai sutvirtinimo manau, kad neteikia, nes sutvirtinimą teikia vyskupas. Paprastai suaugusiems žmonėms yra organizuojama arba anksčiau nepriklausomybės ten laikais ar dar anksčiau reikdavo važiuoti, nes ne visur vyskupai atvažiuodavo, bet vyskupas teikia paprastai sutvirtinimo sakramentą. Ypatingo atveju ten gali leisti kunigui, bet jeigu nekrikštytas, tai visus tris sakramentus vienu metu suteikti kunigas gauna iš vyskupo leidimo. Kaip supratau, jūsų vyras krikštytas, tai greičiausiai suteikia pirmą komuniją, sutvirtinimo nesuteikia, nes jei būtumėt tikrai pajutę, būtumėt žinoję, nes tas būtų aišku. O su santokos sakramentui griežtąją prasme, nu, galioja santokos sakramentas, jeigu ir nėra sutvirtinimo sakramento, tik labai rekomenduojama, kad žmogus būtų tikrai pilnai krikščionintas, einant ir kitų sakramentų, nes tada klausimas, o kam tada santokos reikia, jeigu žmogus nėra šiaip tikintis, jeigu jam nerūpi turėti kitus sakramentus, tai rodo jo tikėjimo mažumą ir ar tikrai pakankamas tas tikėjimas, kad priimtum santokos sakramentą. Tai va, dar noriu baigiant laidai vieną būdą misionieriavimo užakcentuoti, tai yra tas būdas, apie kurį kalba yra daug visokių būdų, bet Evangelium Nuncijandi apaštališkajame dėl evangelizacijos šiuolaikinėme pasaulyje popiežius Paulius VI, jis kalba apie naudojimąsi žiniasklaidą. Jis rašo, mūsų amžiuje paženklinantame žiniasklaidos arba visuomenės bendravimo priemonių, pirmą kartą supažindinant su tikėjimu, katekizuojant ir toliau gilinant tikėjimą, tokių priemonių atsakyti negalima. Šios priemonės tarnaudamas Evangelijui gali beveik neribotai išplėsti sritį, kurioje girdimas Dievo žodis. Jomis geroji naujiena pasiekia milijonus. Bažnyčia jaustųsi kalta viešpačiu, jeigu nesinaudotų šiomis galingomis priemonėmis, kurias žmogaus intelektas kasdien vis labiau tobulina. Būtent per jas jis skelbia nuo stogų jai patikėtą naujieną. Yra taip pasakyta, kad reikia skelbti, ką viešpats kalba pašnipždomis, kad būtų kalbama nuo stogų. Toliau tęsia, jos tampa jai šiuolaikinė veiksminga sakyklos forma. Per jas ji pajėgia kalbėti žmonių minioms. Taigi, žiniasklaida, mes turime ypatingą priemonę būti misionieris, tai Marijos radijas. Tai yra tas šaukimas nuo stogų, kaip Jėzus ir ragina skelbt nuo stogų. Tos antenos, galim sakyti, yra tie stogai, per kurios eina Dievo žinia. Ir tie skelbėjai nuo stogų yra, aišku, ir laidų vedėjai, kurie eina kalbėti, kaip viešpats ieško tų, kurie kalbėtų jo vardu, ir jie yra atsiliepę, sako, štai aš, siūsk mane, ir jie kalba, jie aukoja savo laiką, ruošdamiesi laidoms ir jas vesdami, ir tai yra jų savanorystė Marijos radijui, visi laidų vedėjai yra savanoriai, ir jie kalba, nes jie patys yra tikintis, ir jie tikrai dalyvauja toje misijoje, tačiau kaip apaštalas Paulius sako, jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa, o jei visas klausa, tai kur uoslė. Taigi aišku, kad radijui negali būti visi vien tik laidų vedėjai, nes kad tas skelbimas nuo stogų vyktų, reikalingi ir kiti savanoriai, kurie vyksta transliuoti, kurie renka aukas, kurie meldžiasi. Mums reikia ypač savanorių, kurie adoruotų švenčiausiai sakramentą. Marijos radijui turim koplyčią, kad būtų tos Dievo galybės. Mums reikalinga nuolatinė adoracija, kai vyksta eteris. Tai irgi didžiulė misija. Ligoniai, vėlgi grįžtų prie jūsų, mėly ligoniai, kurie klausotės. Jūs galite didžiuliai būti Marijos radijo misionieriai savo kančią, aukodami už Marijos radijo misiją, kuri yra dalis bažnyčios misijos. Ir visi klausytojai, kurie klausotės Marijos radijo ne tik savo, kad ne tik tai vat, man gerai, kad aš gaunu, bet galvodami apie kitus, kurie irgi klausosi ir kartais turėdami tokios kantrybės, kai užgroja kokią nors linksmesnė muzika, galvokim apie jaunimą, kuris klausosi radiją, kad šitas šlovinimas jį gali patraukti prie Dievo. O turėt tokia, kad ne aš vienas ir kaip aš galiu prisidėti. Ir aišku, kad tas skelbimas nuo stogų vyktų, tai reikia tuos stogus statyti, tas antenas išlaikyti, tai jūs, mėly aukotojai, kurie aukojate, kurie remiate Marijos radiją, jūs esate tikrai didžiuliai misionieriai, nes jūsų dėka tie stogai, kabutėse, egzistuoja, nuo kurių skelbiama geroji naujiena, jūs esate tų stogų ramstis, atrama, kad jie nesugriūtų ir kad būtų skelbiama, taigi vieni stato, kiti atrėmė laiko, kiti užsilipa ant tų stogų ir kalba, tai visi esam ta komanda misionieriai ir tai yra tikrai reikalinga ir kaip popiežius sako, bažnyčia jaustųsi kalta, jeigu to nedarytų. Ir dėkoju Dievui už jūs visus, kad esate ir kad suprantate šitą misiją. Būkim Dievo misionieriais, būkim Marijos bendradarbiais, nes jai rūpi, kad kaip Šiluvoj, kai jis skundėsi apsireiškusi, sako, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, dabar ariama ir siejama. Reikia su ja skleisti žmonėms žinę apie Kristų, kad jis būtų garbinamas. O kaip žmonės išgirs, beskelbėjo. Ačiū Jums, kad prisidedat prie šio skelbimo nuostogų, kad žmonės išgirstų, įtikėtų, garbintų Dievą ir būtų išgelbėti, kad nepražūtų, kad jie neklaidžiotų, nespėliotų, negaištų laiko. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you. krikščioniški skaitiniai. Žanas Lui Ska, Senasis testamentas, paaiškintas tiems, kurie apie jį žino mažai arba nieko. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2012 metais. Skaito aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
Kai kurie Izraelio istorijos papildymai. Šiuose paskutinėse Izraelio nacionalinės bibliotekos lentynuose yra trys veikalai, kuriuos galima priskirti tai pačiai vadinamųjų istorinių knygų kategorijai. Mintyje turiu pirmąją ir antrą kronikų, Ezdro ir Nehemijo bei pirmąją ir antrąją Makabėjų knygas. Kronikų knyga ir liturginė Jeruzalės bendruomenė. Pirmasis veikalas, Kronikų knyga, susideda iš dviejų tomų apimančių visą istoriją nuo Adomo iki Kyro įsako ir kviečia diasporos žydus grįžti į Jeruzalę. Tačiau pagrindinė knygos dalis – skirta Dovido ir Saliamono karalystėms. Pirma kronikų knyga 10-29 ir antra kronikų knyga 1-9. Vėliau ir Judo karalystėj. Antra kronikų knyga 10-36. Susidaro įspūdis, kad Dovidas ir Saliamonas beveik visą savo laiką skyrė kulto Jeruzalės šventykloje organizavimui. Veikalas parašytas vėlyvosios persų epochos metu, arba kiti sako, kad netgi helenizmo laikotarpiu. Jo tikslas yra pateikti labai senus rekomendacinius laiškus apie po tremties šventajame mieste vykdytą kultą, kuris remiantis pirmąją ir antrąją kronikų knygą, buvo įdiegtas suvienytos Dovido ir Saliamono monarchijos laikotarpiu. Autorius, kai kada vadinamas kronikininku, atrodo, nori visą po tremties grįžusią bendruomenę paversti vienuoliais, kuriems liturgija būtų viso gyvenimo viršūnė. Kronikų knyga garsi dar ir tuo, kad leidžia suprasti, kokiais pasirinktais faktais ar idėjomis yra paremtas senojo Izraelio istorijos užrašymas, tiksliau perrašymas. Palyginus su jo šaltiniais, tai yra Samuelio ir karalių knygomis, kuriomis paremtas pasakojimas yra labai pamokantis. Pavyzdžiui, knygoje iš Dovido istorijos ištrinta viskas, kas šio personažo gyvenimo įvykius darė gyvybingus ar bent kiek įdomius. Taip pasakojimas tapo hagiografinė ataskaita ir auklėjimo priemonė. Ir dažnai turime tai pasakyti labai nuobodžia. Beveik nieko nėra parašyta apie Dovido vaikystę, jaunystę, apie konfliktą su Sauliumi, karaliavimo metus, Hebrone, kai Išbalas, Sauliaus sūnus, karaliavo Izraelyje. Savaime suprantama, Sauliaus sūnus karaliavo Izraelyje. Savaime suprantama, kronikos nekalba ir apie Dovido biznisų, Šebos karalienę ir Urijo nužudimą, ar apie Aškelono sukilimą. Saliamonas irgi idealizuojamas. Nieko nepasakojama apie tai, kokiais būdais jis užėmė sostą, ir neužsimenama apie brutalumą, kai jisai naikino savo konkurentus, Saliamono karaliavimo pabaiga yra be jokio šešėlio. Be reikalo ieškotume žinių apie tai, kaip gašliai jis gyveno ir kad paskutiniais gyvenimo metais buvo stabmeldys, apie ką kalba pirma karalių knyga 11. Po pasakojimo apie Saliamoną, pirma ir antra kronikų knygos domisi tik pietų karalystės likimu. Antra kronikų knyga 10.36. Trumpai tariant, kronikų knyga spalvinga ir emocijomis verdanti Biblijos pasakojimą dažnai perdaro į didaktinį pristatymą, kuriame nėra jokios gyvybės. Kronikų knyga žinoma ir dėl to, kad užrašo pasisakymus, kuriuos paprastai ištaria karaliai ir pranašai. Ryškiausiais pavyzdžiais galime laikyti kalbas Dovido, pirma kronikų knyga 28 ir 10, karaliaus Sabijo, antra kronikų knyga 13, 14, 12, pranašo Zarijo, antra kronikų knyga 15, 1, 7, regėtojo Hanijano, antra kronikų knyga 16, regėtojo Jehuo, antra kronikų knyga 19, levito Jehazielio, antra kronikų knyga 20, anoniminio pranašo, antra kronikų knyga 25 ir pranašo Odedo, antra kronikų knyga 28. Čia neišvardijau pasisakymų užrašytų Samuelio ir karalių knygose. Šis metodas anais laikais jau buvo gerai žinomas. Ir Biblijos autoriai, sekdami lotynų ir graikų pavyzdžių, didžiųjų istorijos šulų lūpomis išsakydavo jiems svarbias idėjas. Puikiausias graikų istoriografijos pavyzdys yra Periklio kalbos užrašytos Tukidido Peloponeso karo istorijoje. Antrasis Periklio pasisakymas žinomas patarimų ateniečiams pavadinimu. Yra jo pirmtakų nepragmatiškos ir išpuikeliškos politikos kritika. Pirmajame savo pasisakyme, kuris yra gerai žinomas, jis išaukština ateniečius karius žuvusius karo lauke. Randame taip pat per daug panegirikų Atėnų demokratijos idealams, jos herojams ir institucijoms, kurios yra pavyzdys visai Graikijai ir negana to visai žmonijai. Savaime suprantama, kad visa tai atspindi Tukididui brangias idėjas. Trumpas Periklio ir abiejų kalbų palyginimas leis išmatuoti atstumą, kuris skiria graikų ir Biblijos pasaulius. Periklis, norėdamas parodyti, kad Atėnai yra miestas aukštesnis už visus kitus Graikijos ir kitų šalių miestus, pabrėžia vieną pagrindinį aspektą, štai pati reikšmingiausia ištrauka. Turime konstituciją, kuri nekopijuoja kaimynų įstatymų, nes mes patys esame jiems daugiau pavyzdys, nei imitatoriai. Ir kadangi jis sudaryta tokiu būdu, kad civilinės teisės susijusios ne su keletu asmenų, bet su dauguma, ji vadinama demokratija. Prieš įstatymus, kurie susiję su privačiais interesais, visi lygus. Kas susiję su viešuoju valstybės administravimu, pagal savo išskirtinius gebėjimus tam tikroje srityje, taigi ne pagal savo kilmę ar socialinę klasę, bet pagal tai, ko yra vertas. Periklio akimis Atėnų iškilumas priklauso nuo jo demokratinio režimo, kurį charakterizuoja trys tarpusavyje susiję aspektai. Pirma, valdžia yra visų rankose. Antra, visi lygus prieš įstatymą. Trečia, išrinkimas viešoms pareigoms paremtas nuopelnais ir kompetencija, ne politinės partijos įtaka ar ekonominėmis sąlygomis. Tuoj po šių žodžių Periklis tęsė. Dėl neturto, jei kas nors gali ką nors gero padaryti miesto labui, tai netrukdo jam taip elgtis jo socialinis lygmuo. Karaliaus Sabijo Saliamono sūnėno kalba skirta ne piliečiams, bet Izraelio karaliui Jeroboamui ir jo kariuomeniai prieš pat pradedant kovą tarp abiejų pajėgų. Ištrauka paaiškina jo poziciją abiem konfliktuojančiom pusėm. Klausykitės manęs, Jeroboamai ir visas Izraeli. Argi nėra jums žinoma, kad Viešpats, Izraelio Dievas, druskos sandora yra davęs Izraelio karalystę Dovidui amžinai, jam ir jo sūnums? Tačiau Nebato sūnus Jeroboamas, buvęs Dovido sūnaus Saliamono tarnyboje, sukėlė maištą prieš savo valdovą. Niekam tikę vyrai ir niekšai susibūrė apie jį ir apgalėjo Saliamono sūnų Rehabeamą. Rehabeamas buvo nepatyręs ir bailus, negalėjo jiems prilygti. Betgi ne jau dabar jūs manote, kad galite prilygti Viešpaties karalystei, kurią jis valdo per Dovido sūnų rankas, tik dėl to, kad jūsų yra didelė minia ir kad jūs turite pas save auksinius veršius, kuriuos Jeroboamas padarė jums dievais?
Alleluja.
Girdėjote ištrauką iš Jean-Louis K. knygos Senasis testamentas. Skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė.